bakhona basezitaladini babuthene ikakhulu emzini ka-Trump apha e-Trump Towers apha bakhona
baningi. Nxa begijigijima khonapho-ke wena ubona zani khonokho abakucelayo kungenzakala yini kumbe bazikhulumela nje?
Ikutshengisela nje ukuthi kubonakale imicabango yabo le mizwa yabo ngalokho okwenzakeleyo. Eqinisweni masibheka ukuthi kwenziwa kanjani ezokhetho lapha kuleli lizwe. Akuqalanga namhlanje lokhu okwenziweyo. Abantu bayavota i-electoral college leyo-ke yiyo eba yiyo ekhetha umongameli. Akuqali namhlanje lokho, hayi sikuthi kungaba lo tshintsho oluzakwenzakala ngenxa yokuthi abantu basestratini. Nabantu abatshengiselayo imizwa yabo nje labo abakucabangayo ngalokho okwenzakeleyo.
Ubona zani kuzaphetha ngani abantu laba abatshengiselayo?
Abazobuyela esinzini bayeqala kasha kutsha ukucabanga ukuthi benzeni ukuba mhla ka ngo-January uyabe u-Trump ukuba ngu-president.
Ye, siyabona njalo-ke kulezinye indawo lapho abantu besimuslim kuzobuya-ke lalabo abakuza bangani bakhahlamezwa nje endaweni ezijiyeneyo, kungathini ngakhonokho?
Hayi, lokho yinto esokumele-ke siyikhayelele ngoba uyabona ukuthi abantu laba abaphansi bayenza lokho ababe kutsheliwe ukuthi bakwenze ngabantu ababusayo. So-ke lapha singabheka thina ukuthi khona inkulumo zika-Trump lezi zokuthi abantu abaxotshwe, abantu abakhahlanyezwe, abantu ababotshwe, akade ezikhuluma ku-election campaign lapha ku-campaign. Nxa-ke sebeyibo-ke abasebebusa-ke, hhayi siyakukhangelela ukuthi bazakwenza-ke laba abantu abaphansi khonokho ababevele bekhuluma bese bazakwenza ngalesiya sikhathi besa-campaign.
Ngakho-ke kumele ukuthi umnumzana u-Trump ayenzele ngakho lokho babakhokhele.
Kufuna yena njengoba enguye umongameli, enguye obatshela ukuthi benzeni, ahlakhulume aphume mgceke ukuthi hatshi lokhu akwenziwa, asikeni lokhu, asikeni lokhu. Ngoba into enkulu ebekade vele icelwa ngabantu ukuthi khona ibuzwa ngabantu ukuthi uzolihlanganisa kanjani alibambanisa ilizwe, ngiy'nkulumo zakhe akade zinika lezi ebezisenza ukuthi ilizwe kube lokungathandani lokungazwanani.